Augstākas, ērtākas un arī drošākas – tādas būs pasažieru jaunās platformas, ko Latvijas dzelzceļš apņemas izveidot līdz nākamā gada beigām. Iecerēts, ka pārveidos vairāk nekā 45 vietu, kurās piestāj elektrovilcieni. Papildus tam plānots uzbūvēt 4 jaunas pieturas – divas virzienā uz Bolderāju, bet divas līnijā Rīgas Kulte. Koncernā informē, ka peroni būs pielāgoti jauniem pasažieru vilcieniem, kas sāks kursēt jau šogad. Lai gan būvniecību plāno sākt šovasar, Latvijas dzelzceļš ir pārliecināts, ka celtniecības materiālu ievērojamais cenu kāpums 44 miljonu vērto projektu neietekmēs, turpina koncerna pārstāve Agnese Līcīte.
Ņemot vērā, ka līgumi tika noslēgti pagājušajā gadā, spēkā ir izmaksas, kas tika norādītas iepirkuma piedāvājumā, un arī būvnieki ir apliecinājuši, ka izmaksu sadārdzinājums nav sagaidāms. Šis ir Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts, un finansējums jau ir piešķirts noteiktajā apmērā, un nekādas būtiskas izmaiņas nav gaidāmas, tas varētu būt tikai kādas nelielas korekcijas.
Savukārt karš Ukrainā var ietekmēt Baltijas lielāko infrastruktūras projektu Rail Baltika. Lai gan darbi ir it kā paredzēts, celtniecības materiālu cenu kāpums un to pieejamība var sadārdzināt teju 6 miljardu vērto projektu, kas sākotnēji bija prognozēts 3,7 miljardu eiro vērts. Stāsta Eiropas dzelzceļa līnijas projekta ieviešanas un vadības departamenta direktors Einārs Jaunzems.
Īstermiņā sekas mūsu būvobjektos mēs vēl nejūtam. Mēs bijām veikuši gan labus plānošanas mājas darbus, lai darbi varētu noritēt atbilstoši plānotēm. Ilgtermiņā, protams, ka mēs nebūsim imūni pret lielākiem ģeopolitiskiem notikumiem un Krievijas iebrukums Ukrainā tiešām ir pamatīgi sašūpojis materiālu piegādes ķēdes.
Lai problēmas atrisinātu, jautājumus risina konsultējoties ar Eiropas partneriem. Par spīti Ukrainas krīzei uzņēmums pieļauj darba tempu pat paaugstināt.
Protams, ka apstākļi, kādi ir bijuši pēdējos 3 gados valdījuši pasaulē, gan pandēmija, gan tagad arī karš ar tā iespēju attīstīties tālāk un ielikt, protams, ka ir atstājuši ietekmi uz būvniecības tirgu, un līdz ar to izmaksas būvniecībai, kādas tās ir 22. vai 23. vai 25. Gadā, visticamāk, ka nebūs tādas pašas, kādas tās tika aplēstas 2017. Un ir iespējams, ka tās varētu arī pieaugt.
Karš Ukrainā var ietekmēt arī kādu citu valstī nozīmīgu projektu – teju 150 miljonu vērto Liepājas cietumu. Sarunas par tā būvniecību norit jau gadiem ilgi, taču līdz šim projekts bija vairāk kārt apturēts. Lai izveidotu drošībai nozīmīgu infrastruktūras objektu, tagad notieks jaunas sarunas, kurās piedalās divi uzņēmumi – akciju sabiedrība UPB un SIA Citrus Solutions. Abas firmas komentēt atsakās, vien norādot, ka par spīti tagadējiem apstākļiem konkursā turpina piedalīties. Projektu īsteno tiesunamu aģentūra un vairāk stāsta tās valdes locekle Santa Sausiņa.
Šī situācija būvniecības tirgu, protams, ir būtiskas izmaiņas. Protams, ka mums tas ir jāņem vērā, bet tas, ko es tā kā gribētu uzsvērt, ka mums šī iepirkuma metode, ka mēs saņemam nevis gala piedāvājumu, bet te mums ir tā iespēja uzsākt sarunas ar pretendentiem un runāt par variantiem, ko mēs varam mainīt, darīt savādāk.
Neatkarīgi no tagadējiem apstākļiem, aģentūrā paredz, ka cietums būs gatavs pēc 3 gadiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.